ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយមានលោកហ៊ុនសៀងហាក់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកមានរឿងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការតើលោកអ្នកចង់មានតំណាងការពារក្តីឲ្យលោកអ្នកដែរឬទេបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់มันមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យពួកគេទេនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live ជាសំឡេងនឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដោយសរសេរសំណួរមក Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយអ្នកស្រីចន្ទាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញស្រាប់គឺលោកហ៊ុនសៀងហាក់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនសៀងហាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀងហាបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកសៀងហាតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងបង្ហាញថា 25% នៃជនជាប់ចោតនៅចំនួន453នាក់ដែលអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការសង្កេតការចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាបង្ហាញថាពួកគេហ្នឹងมันបានទទួលសិទ្ធិមានមេធាវីរបស់ពួកគេនៅឡើយតើការมันទទួលបានមេធាវីការពារក្តីនេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ជនជាប់ចោតទាំងនោះបាទ
បាទសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីនឹងជាសិទ្ធិមួយសំខាន់នៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ប្រសិនបើបើសិននៅក្នុងដំណើរការកំពុងតែកាត់ដីយើងហៅថាជន់ជាប់ចោតបើសិនជាជន់ជាប់ចោតលោកមិនទទួលបានជំនួយពីមេធាវីឬក៏សិទ្ធិទទួលបានមេធាវីក្នុងការការពារក្តីទេគឺវាជាការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ជន់ជាប់ចោតនឹងគឺគាត់មិនយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីពីព្រោះថាធម្មតាដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ហើយប្រព័ន្ធច្បាប់វាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងបើគាត់មិនបាននៅណាម្នាក់ក្នុងការដែលជួយគាត់ទេបានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការការពារក្តីហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកាត់ខាត់បង់ប្រយោជន៍ច្រើនឲ្យគាត់នឹងចាញ់ក្តីហើយអាចទទួលទោសនឹងច្រើនហើយគាត់មិនអាចទទួលបានសំណុំរឿងសិទ្ធិទទួលបានមួយទៀតថាទទួលសំណុំរឿងមកមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាគេចោតប្រកាន់គាត់មកច្បាស់លាស់ពីរឿងអីរឿងអីនេះជាលក្ខណៈទូទៅបាទ
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតហ្នឹងមានសិទ្ធិមិនចាំបាច់យកមេធាវីដែរបើសិនជាគាត់សម្រាប់ថាគាត់ចង់ការពារក្តីដោយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យទៅលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងពិនិត្យទៅលើក្រមនីតិវិធីព្រំតាន់របស់យើងគឺយើងចែងហ្នឹងគឺវាមិនគេហៅថាវាមិនទាន់ស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិទេវាមានការកំណត់នៅប្រភេទនៃបទល្មើសប្រសិនបើប្រភេទនៃបទល្មើសជាបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បានន័យថាជាបទឧក្រិដ្ឋឬក៏រឿងហ្នឹងជារឿងនីតិជនអាហ្នឹងច្បាប់យើងតម្រូវឲ្យចាំបាច់ត្រូវតែមានមេធាវីនៅក្នុងតំណាងនៅក្នុងពេលកាត់ក្តីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងមជ្ឈិមគាត់អាចមានឬមិនមានអាហ្នឹងអាស្រ័យបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់អាចជួលមេធាវីទៅហើយបើគាត់មិនមានលុយទេគាត់ពិបាកអាហ្នឹងបានន័យថាតឡាការគេអាចដំណើរការក្តីនឹងដោយអត់មានមេធាវីអាហ្នឹងជាការបើយើងមើលទិដ្ឋភាពច្បាប់វាមិនជាការរំលោភនឹងច្បាប់ជាតិទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រៀបធៀបនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់វាត្រូវបានរំលោភលើសិទ្ធិរបស់គាត់ពីគាត់នៅក្នុងច្បាប់យើងរឿងមជ្ឈិមនឹងជាប់គុករហូតដល់5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនទោសនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាគាត់មិនមានមេធាវីទេនេះដំណើរការនឹងបានន័យថាគាត់អត់អាចការពារខ្លួនរបស់គាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការរឿងក្តី
បាទលោកលើកឡើងថាតាមច្បាប់ជាតិនឹងមិនជា ច្បាប់ប៉ាល់ទេប៉ុន្តែប៉ាប៉ាល់ទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិពលគឺនាយកចាំជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែលផ្ដល់សេចក្ដីបានដល់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះដែរតែបើសិនជាមិនអនុវត្តតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវនឹងច្បាប់ជាតិបាទតើពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចបាទមួយមិនស្របតាមអន្តរជាតិប៉ុន្តែត្រូវតាមច្បាប់ជាតិ
កាលនេះហើយដែលយើងថាបើសិនជាប្រទេសមួយដែលយើងជាភាគីដែលយើងទទួលយកច្បាប់អន្តរជាតិយើងត្រូវតែពិនិត្យទៅលើច្បាប់ជាតិយើងថាតើច្បាប់ជាតិយើងនឹងបានស្របទៅនឹងបទកថាអន្តរជាតិហើយនៅហើយបើមិនទាន់ស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិទេកាលនេះហើយដែលយើងរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យវាស្របទៅនឹងបទកថាអន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀងហៈបាទដែលបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទពេលនេះយើងកំពុងតែរងចាំអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមនិងអ្នកដែលសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសៀងហ៊ុនសៀងហៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលជំនុំកម្ពុជាបាទលោកអ្នកមានសំណួរបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាម Facebook របស់យើងក៏បានដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកសិង្ហាខ្ញុំចង់សួរឲ្យសាមញ្ញទៅចោះបាទមែនតើដោយសារតែជន់ជាប់ចោតលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងមិនសូវជាយល់ភាគច្រើនមិនសូវជាយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីនៃច្បាប់ដែលវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពលគឺតើតែអ្នកច្បាប់ទើបអាចជួយពន្យល់គាត់នៅក្នុងភាសាមួយដែលសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់អាចយល់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលជន់ជាប់ចោតដែលគាត់ត្រូវតែមានមេធាវីការពារហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់បានហើយគាត់មិនមានលុយជួលមេធាវីព្រោះយើងដឹងហើយមេធាវីថ្លៃនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការមួយមួយហ្នឹងតើធ្វើម៉េចបើសិនជាគាត់អត់មានលុយទៅជួលមេធាវីមកប៉ុន្តែគាត់ចង់បានការការពារក្តីឲ្យរឹងមាំដែរនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងបាទ
បាទបាទសំណួរនេះល្អយើងពិនិត្យមើលកន្លែងនេះបានន័យថាបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងឧក្រិដ្ឋហើយឬក៏រឿងហ្នឹងជនជាប់ចោតគាត់ជាអនិច្ចជនអញ្ចឹងច្បាប់យើងតម្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានមេធាវីបើសិនជាគាត់មិនមានលុយកន្លែងនេះបានន័យថាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋហើយរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់នៅមេធាវីនៅក្នុងនេះរដ្ឋបានន័យថាចាត់ចែងជាថវិកាបញ្ជូនទៅឲ្យតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយក្រសួងយុត្តិធម៌ជូនទៅគណៈមេធាវីអញ្ចឹងគណៈមេធាវីលោកមាននាយកដ្ឋានមួយសម្រាប់ជួយនៅក្នុងការផ្ដល់មេធាវីទៅឲ្យជនក្រីក្រហើយតែយើងក្រៃក្រោដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលមេធាវីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើនឹងទៀតបាទនេះថាបើយើងពិនិត្យមើលហ្នឹងគឺថាលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋរងថ្ងៃថវិកាដែលក្នុងការទៅបញ្ជូនទៅគណៈមេធាវីគឺអត់ទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃរឿងក្តីដែលទាមទារឲ្យមានមេធាវីនោះទេបាទបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ2017បាទនេះថាគណៈមេធាវីគាត់ទទួលបានរឿង 5,000 សំណើថាសុំឲ្យមានការជួយត្រូវមានមេធាវីប៉ុន្តែអាថវិកាដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺអាចទទួលខុសត្រូវតែបានតែ2,000ករណីអញ្ចឹងបាទនេះវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រូវតែចាំឲ្យរឿងដែលមានមេធាវីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសាយមនីជម្រាបសួរលោកវិក្កមផង
បាទជម្រាបសួរលោកសុវ័យ
ស្ដាប់ពីវ័យទាំងអស់មកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ដែរគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងណារឿងរាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសិនស្រុកខ្មែរយើងវាមាននៅតុលាការវាមានអយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនបើក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាបើសិនជាបុគ្គលមួយទៅវាយអ្នកនោះម្ដាយអ្នកដែលបង្ករបួសស្នាមហ្នឹងហើយដែលអ្នកបងថាវិការឲ្យគេប៉ុន្តែគេជឿថាបើសិនជាអ្នកឯងដាក់ខ្ញុំម្ដាយវិញតើនរណាណែបងគេជឿអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រួលមកខ្ញុំចង់បដោតទៅតើសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើវាមានភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដែរទេបើសិនជាមានបុគ្គលដាក់វាយគេទៅហើយដល់ពេលខាងនោះមកប្តឹងបកវិញណាសូមមេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជនដែលអត់មានប្រកាសដោយលោកវិក្កមបានរាយរ៉ាប់អញ្ចឹងហ្នឹងសំណួរមួយសំណួរទី2បើសិនជាបកគលហ្នឹងបង្កអធិកកើតឡើងអញ្ចឹងបងជាប្រាក់កម្រៃហ្នឹងតើពីប្រមាណទៅប្រមាណកម្អុយនេះណាដូចបើសិននៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគេក្នុងសមាគមមួយដូចថាគេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិណា គេធ្វើអញ្ចឹងទៅគេអត់ឲ្យដល់ប្រព័ន្ធតឡាការកាត់ក្តីប៉ុន្តែសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យស្អីប្តឹងផ្ដាល់ភ្លាមគឺដល់ប្រព័ន្ធតឡាការមានមេធាវីមានសាក្រមមានអីអញ្ចឹងណាមានហៅថារាជអាជ្ញាអីអញ្ចឹងទៅស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែវាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ដល់សង្គមកម្ពុជាយើងឃើញតែរាល់ថ្ងៃឃើញតែប៉ណ្ដឹងប៉ុន្តែវាអត់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមានភាពពុករលួយច្រើនជាងអញ្ចឹងណាបាទបា
ទបាទប៉ណ្ណឹងលោកសុវ័យ
បាទបាទប៉ណ្ណឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទ
សុវ័យ
បាទលោកសុវ័យបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីអត់លុយអត់កាក់អីហ្នឹងបាទមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook បាទដាក់ឈ្មោះថារាជសីមាទីសីមាសរសេរថាសិតអីទៅបើគ្មានប្រាក់បាទលោកសៀងហាក់យើងជជែកគ្នាមិញពីរឿងបើសិនជាជន់ជាប់ចោតមិនមានប្រាក់មានអីហ្នឹងគាត់មាននៅតែមានសិតទទួលបានមេធាវីអីជាដើមហ្នឹងលោកអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបានពីរឿងហ្នឹងទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុវ័យផងបាទ
បាទឆ្លើយតបទៅនឹងករណីបើសិនជាដូចលោកសុវ័យលើកឡើងលោករាជសីមាលើកឡើងហ្នឹងបើយើងមើលតកតងនឹងការដែលលោកលើកឡើងថាវាតបគ្នាអានឹងជាអង្គហេតុមួយបើអានឹងជាអង្គហេតុមួយថាតាផ្ដាល់យុធធរយ៉ាងម៉េចនោះអាស្រ័យទៅលើការពិនិត្យមើលអង្គហេតុទៅវិញទៅមកថាវាយ៉ាងម៉េចអានោះជាការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងអានោះជារឿងមួយហើយតកតងនឹងបងប្រាក់បងអីនោះអានឹងនឹងមានចែកនៅក្នុងនីតិវិធីអាចថារឿងប្រមទ័នយើងមិនអាចសម្មប់សម្រួលគ្នាបានប៉ុន្តែវារឿងតូចតាចអីគេអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអីបានមិនចាំបាច់ទៅដល់តុលាការទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទហើយការដោះស្រាយនោះគឺនឹងជាមតិប្រកាសថាធ្វើឡើងដោះស្មោះត្រង់ថាអានោះបាទជាតកតឹងនឹងលោកសីមាលើកឡើងវិញតកតឹងថាបើសិនមិនមានលុយតើយើងធ្វើអ្វីកើតវាជាលំបាកពិតជាការលំបាកអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងពិនិត្យទៅមើលថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនួយយុទ្ធធម៌មួយអាចធ្វើទៅបាននឹងត្រូវយើងទៅពិនិត្យថាតើមានអត់នៅក្នុងស្រុកយើងនឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមាននឹងត្រឹមត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយើងពិនិត្យមើលទៅទស្សនវិជ្ជាច្រើននៅក្នុងដែលយើងអាចទៅឆ្លើយតបនៅក្នុងនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកហ៊ុនសៀងហាក់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយ Facebook Live ជាសំឡេងហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលលោកអ្នកសួរតកតនឹងប្រធានបទនេះជូនដល់លោកសិង្ហាដើម្បីលោកមានឱកាសបានឆ្លើយបាទលោកសិង្ហាឥឡូវយើងអត់ទាន់មានអ្នកសួរតាម Facebook ទេប៉ុន្តែមានអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទហើយយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទផ្នែកមួយទៀតដែលលោកសុវ័យដែលទូរស័ព្ទចូលមកសួរហ្នឹងតកតងទៅនឹងស្តង់ដានៃការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទបើខ្ញុំអាចយល់បានកាត់នៃដែលលោកចង់និយាយនឹងគឺថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាមានស្តង់ដារ2នៅឡើយអញ្ចឹងហើយពិបាកក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ភាគីនៅក្នុងចំនួនបាទតកតងទៅនឹងចំណុចហ្នឹងបាទនៅក្នុងនៃដែលលោកសុវ័យលើកឡើងនឹងមានអ្នកសួរតាម Facebook ឈ្មោះនីវឌ្ឍនៈបាទនីវឌ្ឍនៈសួរថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌អាចកើតមានទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើប្រទេសយើងអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2បាទសូមជួយលោកសង្ឃាបាទ
បាទកន្លែងនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ហ្នឹងថាអាចកើតមានទេនៅស្រុកយើងថាយើងត្រូវមើលលទ្ធភាពមួយចំនួនថាតើតើមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អីខ្លះដែលធានាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើច្បាប់ជាតិហើយនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់ជាតិហ្នឹងតើវាមានបទស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិដែរអត់នឹងមួយយើងត្រូវពិនិត្យមើលហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៀតសំខាន់មែនទែនថាការអនុវត្តហ្នឹងដូចលោកឡើងថាតើការអនុវត្តហ្នឹងមានស្តង់ដារ2ឬយ៉ាងម៉េចជាគោលការណ៍ជាទស្សនៈទាននៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌គឺมันមានជាលក្ខណៈសកលគឺมันមានការកម្រិតឲ្យមានស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3ទៀតទេគឺយើងធ្វើទៅតាមដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺតកើងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមើលការអនុវត្តហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយក៏យើងមើលទៅមើលថាតើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិរបាយការណ៍ជាតិអន្តរជាតិហើយក៏ដូចជារបាយការណ៍តក ងនឹងការត្រួតពិនិត្យសកលតាមការកំណត់អីឬក៏របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិនោះឯងថាតើវាឆ្លប់បញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចដែរទាក់ទងការអនុវត្តអសុកយើងហើយមួយទៀតយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាប័នតុលាការតើស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងតើការតែងតាំងចៅក្រមតើការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍គាត់តើសវត្ថិភាពគាត់ត្រូវបានធានាអត់ថាតុលាការហ្នឹងមានការជ្រៀតជ្រែកពីអំណាចផ្សេងៗមកដែរអត់ថាដំណើរការក្តីយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលនឹងទៀតបាទហើយយើងមើលតើរដ្ឋនឹងមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តនៅអាសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុទ្ធធម៌ដែរអត់មានផែនការច្បាស់លាស់អត់ហើយមានថវិកាមានធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយក៏ដូចជាសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់អត់ដើម្បីប្រមូលផុសតាងស្អីស្អីសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការធានាឲ្យមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុទ្ធធម៌ហើយយើងមើលថាតើមានស្ថាប័នណាដែលមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានលើការអនុវត្តនឹងមានយន្តការដាក់ពិន័យដែរអីអត់អញ្ចឹងបើយើងមើលទាំងអស់ហ្នឹងមកឃើញថាតាកតងនឹងការអនុវត្តនឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ទស្សនៈទានរបស់សិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុទ្ធធម៌ទេអានេះយើងឃើញថានៅមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុទ្ធធម៌នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវកែតម្រូវដែលត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយជម្រាបសួរដល់មិនហងបាទសូមអរគុណ
បាទជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរត្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រស្រុកខ្មែរលោកវិសាលមិនអាចជួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានច្បាស់តិចមកព្រោះថាខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏អ្នកតាមដាននៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រគាត់បានថាស្រុកខ្មែរវានៅតែមានបញ្ហារឿងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាដោះស្រាយឲ្យជាប្រត់ខ្មែរចូលត្រង់អ្នកទុនស្ដាល់អត់បានវានៅតែមានលំអៀងអ្នកដែលមានលុយគឺឈ្នះអ្នកដែលអត់លុយគឺចាញ់អញ្ចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតរឿងប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាស្ថិតនៅក្នុងស្តង់ដារពីរហ្នឹងក៏វាពិតច្បាស់ប្រកបដែរហើយខ្ញុំចង់សួរទេដូចចំនួនពលពតខ្ញុំធ្លាប់មានការអត់ឃ្លានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលួចទៅខ្នោតគេគិតទៅថាពលពតគេថាបើយើងលួចវាជាខ្មាំងរបស់អង្គការអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាជាច្បាប់របស់ពលពតដល់ឲ្យស្រុកខ្មែរយើងគាត់តែមានលុយខ្លួនយើងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងឃ្លាននំបញ្ចុកប្រសិញ្ញនំបញ្ចុកវាតែជាការទូសដែរថាយើងនឹងជាខ្មាំងបដិវត្តអីណាឧទាមក្រុមឧទាមអីចឹងទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលសម្រាប់នៅប្រក្រមៃអនុវត្តរាល់ថ្ងៃងាកក៏ហៅងាកក៏ហៅសួរចោតតែប្រកាន់ពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងសួរថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប៉ុលពតតើច្បាប់ពីនឹងអ្នកណាល្អជាងប៉ុលពតគេថាលួចបានទៅជាខ្មាំងតែនេះយើងអត់លួចយើងមានលុយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែនំបញ្ចុកអូគេថាយើងក្រុមឧទាមដែរអញ្ចឹងគឺថាតើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចទទួលយកបានទេអាចចំណុចហ្នឹងណាហើយយើងបញ្ហាពុកកលួយយើងមិននិយាយទេតឡាការគឺស្រុកខ្មែរខ្ញុំ 90% គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពុកកលួយបាទអានេះខ្ញុំសូមចូលរួមហ្នឹងឯងសូមសួរថាប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិបាទផៃលោកវិសាលសំដៅដល់សមាជិកបាទជាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដែលត្រូវតឡាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាដើមណាលោកសិង្ហមានអីឆ្លើយតបទៅនឹងលោកវិសាល
បាទអរគុណលោកវិសាលបើយើងពិនិត្យទៅមើលនគរបាលយុត្តិធម៌បរិយអញ្ញាចៅក្រមស៊ើបសួរឬក៏ចៅក្រមចម្រាស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានមានទូនីតិឬក៏អំណាចហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ដោយច្បាប់បាទហើយដើម្បីធិមិចដើម្បីធានានៅសវត្ថភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនពលរដ្ឋហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជីវពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងត្រូវធ្វើការដោយផ្អែកទៅលើសិលធម៌ដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៃច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហើយបើថាមានការខាត់ខ្លួនមានការកោះហៅចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬក៏ឲ្យនៅក្រៅឃុំឬក៏យ៉ាងម៉េចដោះលែងក៏ដោយបានន័យថាកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវតែផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បានន័យថាមានសំអាងហេតុច្បាស់លាស់មានអង្គហេតុត្រឹមត្រូវមានអង្គច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជាបានន័យថាត្រូវធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដើមគំនិតដើមនៃច្បាប់មិនមែនបានន័យថាច្បាប់ចេញមកយើងបកស្រាយច្បាប់មកដើម្បីធ្វើការដើម្បីតម្រូវថ្នាក់លើឬក៏តម្រូវខ្លួនឯងឬតម្រូវឲ្យក្រុមណាមួយអានេះបានន័យថានេះគឺជាគោលគំនិតរបស់ច្បាប់ផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាប្រាជ្ញាចៅក្រមស៊ើបសួរចៅក្រមចម្រាស់អ្នកពាក់ព័ន្ធអស់នោះត្រូវធ្វើការផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់បាទអានេះជាការឆ្លោតប្រកប
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសិង្ហានិងលោកអ្នកនាងផងថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកជិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាទប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំការថាអធិប្បាយរបស់លោកបាននៅយប់នេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជិនម៉ាលីនបានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទកាលពីចុងខែមេសាហ្នឹងថានៅកម្ពុជាហ្នឹងមានដូចលោកសិង្ហាលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាមានតែសំណុំរឿងព្រមត្តន់និងតាក់ទងនឹងអនិច្ចជនប៉ុណ្ណោះដែលតម្រូវឲ្យមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនៅពេលសវនកម្មហ្នឹងហើយលោកជិនម៉ាលីនក៏បានលើកឡើងថាក្នុងករណីខ្លះដែលអត់មានជនជាប់ចោតក្នុងពេលសវនកម្មនៅសាលាធរហ្នឹងគឺដោយសារតែជនជាប់ចោតបានផ្ដល់សិទ្ធបាទផ្ដល់សិទ្ធិការពារខ្លួនដល់មេធាវីរបស់ពួកគេចំណុចនេះវិញលោកសិង្ហមានអីឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទជាការពិតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជាការឆ្លើយតបរបស់លោកជិនម៉ាលីន
តាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់បើសិនជាអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតដែលបានន័យថាដែលគាត់បោះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់មិនចូលរួមជាផ្លូវការហើយច្បាស់លាស់អានេះបានន័យថាក្នុងផ្លូវច្បាប់គេអនុញ្ញាតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាការអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសវនកម្មដោយគាត់មិនបានបោះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់ដោយផ្លូវការដោយច្បាស់លាស់ទៅលើជនអ្នកណាទេអានឹងជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដែលមានលោកហ៊ុនសៀងហៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់បាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទចាសូមជម្រាបសួរ
វិក្កាមផងខ្ញុំស
ូមបាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរ
ថាយុត្តិធម៌ដែលសង្គមហ្នឹងដែលហៅថាតុលាការហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរអត់មានឲ្យពលរដ្ឋនឹងសង្ឃឹមបាទឥឡូវហ្នឹងទៅសង្ឃឹមលើអ្វីបើគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខែទាំងអស់នេះអត់មានឲ្យពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះទៅសង្ឃឹមលើអ្នកណាហើយមួយទៀតនេះលោកស្អីចិនមិនមានអីគេមិញគេនេះអ្នកនាំពាក្យអ្នករៀបការនេះលោកហ្នឹងគាត់និយាយស្អីឡើងគាត់និយាយដូចថាធ្វើមើលពលរដ្ឋហ្នឹងអត់ចេះស្ដាប់អញ្ចឹងណាមើលងាយពលរដ្ឋហ្នឹងអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅសឹងថាមិនគ្រប់ទិសទីគេនិយាយទៀតថាសូមបីថាកសែតហ្នឹងខំបំពល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹង
បា
ទដឹងថាបំពល់ឲ្យអ្នកណាស្អាតទេហើយលោកខាងសាលាការហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងដែរលោកមុននឹងនិយាយអីអញ្ចឹងណាលោកត្រូវគិតពិចារណាហើយចេះខ្លាំងខ្លាយបែរចាក្របអសខ្មៅហើយពីសេចក្តីឆ្លៃថ្នូររបស់លោកផងគុំចេះតែនិយាយឲ្យទៅបានបា
ទសុំសំណួរតែម្ដងអ្នកស្រីសំបោបា
ទទទួលអាចារ្យសូមធ្វើមកឲ្យគេស្ដាប់នឹងគេទទួលយកបានដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទដូចជាមិនមានសំណួនលោកសិង្ហបាទប៉ុន្តែជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយ VA នឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកជិនម៉ាលីនដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបឬក៏ការបកស្រាយទៅនឹងការទិទានការរិះគន់របស់អ្នកស្ដាប់យើងពីក្រោយទៀតបាទតាក់ទងលើកឡើងតែលោកសិង្ហមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកស្រីសំបងបាញ់មិញបាទ
បាទដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងខ្លះខ្លះហើយបើយើងមើលទៅលើការរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយចំនួនដូចជាការដូចជា TI បានតម្លាភាពកម្ពុជាអីគឺការរបាយការណ៍របស់គាត់កាលឆ្នាំ2016នោះគឺគេថានៅស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាជាស្ថាប័នដែលពុករលួយខ្លាំងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺឃើញថាមាននៅប៉ូលីសហ្នឹងទី2គឺមានការពុករលួយហើយនឹងតាក់ទងស្ថាប័នតុលាការហើយបើយើងមើលទៅលើថាគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកវិញកាល2018ហ្នឹងគឺបានកំណត់ថាតាក់ទង Rule of Law Index ហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រទេសយើងហ្នឹងតាក់ទងនឹងនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺបានចំណាត់ថ្នាក់10 112 113បាទហើយបើសិនជាតកតងនឹងឯកភាពបតាឯករាជ្យភាពបតាឡាការវិញគឺសេរូតែម្ដងណាហើយបើក្នុងឆ្នាំ2019ថ្មីថ្មីនេះខាង World Just បាននិយាយថាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកដែរគឺគាត់បានកំណត់ដាក់ពិន្ទុថា125ឬ126ប្រទេសបាទហើយតកតងនឹងបែរថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកប្រមទានវិញគឺ124ឬ126
បាទ
បាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទឥឡូវយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទដាក់ឈ្មោះថាលោកសាយសុគីបាទលោកសាយសុគីសួរថាតើអ្នកក្រដែលគ្មានលុយជួលមេធាវីនោះភាកច្រើនពិតជាចាញ់ក្តីមែនទេបាទ
បាទតកតងទៅនឹងនេះបើសិនជាអ្នកក្រហើយគាត់មិនមានលុយជួលមេធាវីហើយបើសិនជារឿងនោះជារឿងមួយឆ្នាំបានន័យថាគេអាចដំណើរការរឿងក្តីគាត់ហើយបើសិនជាគណៈមេធាវីលោកមិនមានមេធាវីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយដោយអត់យកលុយក្នុងរឿងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាភាកច្រើនបើសិនជាគាត់មិនយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយមិនដឹងអំពីការដែលមិនមានសំណុំរឿងនឹងដៃព្រោះជួនកាលគាត់នៅក្នុងឃុំគាត់មិនអាចទទួលបានសំណុំរឿងអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណាស់នឹងក្នុងការធ្វើម៉េចការពារដើម្បីតតាំងនៅក្នុងការដែលគេចោតប្រកាន់មកគាត់ហើយភាកច្រើនបើសិនជាគាត់បានន័យថាធម្មតាតឡាការគេសម្រេចគេផ្អែកទៅលើគេហៅថាផោះតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានផោះតាងអីគ្រប់គ្រាន់គាត់មិនដឹងអីទេបានន័យថាគេនឹងអាចសម្រេចឲ្យគាត់ចាញ់បាទអានេះវាអាចហានិភ័យខ្ពស់ទៅឲ្យគាត់ចាញ់បើសិនជាគាត់មិនមានមេធាវីក្នុងការការពារ
បា
ទជួយគាត់
ខ្ញុំសួរឲ្យសំណួរឲ្យស្រួលយល់ចុះបាទបើសិនជាអ្វីដែលលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងថាមានករណីដែលមេធាវីជន់ជាប់ចោលហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបានសិទ្ធិដោយដែលច្បាប់អន្តរជាតិមានចែងអញ្ចឹងតែបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងក្នុងអត្តន័យឬស្មារតីនយោបាយធរហ្នឹងគេគួរតែដោះលែងជន់ជាប់ចោលហ្នឹងទៅវិញទេពីព្រោះសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិអីហ្នឹងมันបានគោរពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់មានស្អីទៅតបាឬក៏មានស្អីទៅជាសំណងប៉ះបើឲ្យគាត់វិញគឺអាចថាដោះលែងគាត់បានទេដោយសារតែសិទ្ធិគាត់មិនត្រូវបានគេគោរពអញ្ចឹងបាទ
កន្លែងនេះអញ្ចឹងឲ្យថានៅមានជំរងជំរះរវាងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបាទច្បាប់ជាតិរបស់យើងត្រូវនៅមានកម្រិតក្នុងការសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យបានថាយើងថាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរឿងបទល្មើសមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីមេធាវីទេបាទកន្លែងនេះអាចអានិភ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើសិនជាធម្មតាបើយើងពិនិត្យទៅលើថាតើដោះលែងនៅក្រៅឃុំឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការទូតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះយើងមើលទៅនៅក្នុងស្រុកយើងនេះពន្ធនាគារឥឡូវនេះបានន័យថាកើនឡើងខ្លាំងភាគច្រើនគឺបានន័យថាជាច្រើនឃុំខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅមើលគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងក្រមតិធិប្រំទានវិញគេថាជាគោលការណ៍វាត្រូវជួនត្រូវចោតត្រូវតែមានសេរីភាពវាលើកឡើងតែមានករណីពិសេសណាមួយអញ្ចឹងណា
លោកលើកឡើងពីករណីពិសេសឥឡូវដោយសារនៅកម្ពុជាហ្នឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបាននៅស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិភាគមើលតើការឃុំខ្លួនអីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិអីហើយឬនៅឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោតរបស់គាត់អីណាមួយទេតាមដែលការវិភាគផ្លូវច្បាប់របស់លោកហ្នឹងបាទ
ដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំតានមាត្រា203ហ្នឹងគឺគេចែងច្បាស់តែម្ដងជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោតត្រូវតែមានសេរីភាពវាថាក្នុងលើកឡើងតែក្នុងករណីពិសេសអញ្ចឹងយើងភាគច្រើនយើងសិតទៅចូលក្នុងពិសេសបានន័យថាឈិតតែមានឈិតនៅគាត់ជនត្រូវចោតហ្នឹងត្រូវឃុំខ្លួនតែម្ដងគេឃុំខ្លួនហ្នឹងតែអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា205មូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនវាមានគេកំណត់ថាតើតែចាំបាច់យ៉ាងម៉េចទី1ថាដើម្បីបញ្ចប់បាត់ល្មើឬក៏បង្ការបាត់ល្មើកុំឲ្យកើតមានឡើងទៀតឬក៏រៀបរៀងកុំឲ្យទៅគៀបសង្កត់ស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏ជន់ក្នុងគ្រោះឬរៀបរៀងឲ្យការត្រូវរើគ្នាជាមួយភិក្ខីដែលញាក់សំគណិតលក្ខណៈជាដើមហើយមួយទៀតគឺដើម្បីរក្សាអីរក្សាផោះតាងខ្លាចគាត់នៅក្រៅឃុំទៅគាត់ទៅសំផ្លាញផោះតាងឬមួយទៀតគេធានាថាគាត់នៅក្នុងឃុំនោះដើម្បីយកធានាថាជន់ត្រូវចោតនោះដាក់ជូនឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនិងរក្សាសន្តិសុខជូនជនត្រូវចោតឬក៏ដើម្បីរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអញ្ចឹងអានេះជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងឥឡូវថាតើការដែលឃុំខ្លួននៅក្នុងតុលានៅក្នុងមន្ទីរមណ្ឌលឃុំខ្លួនហើយនឹងការដែលឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះយើងពិនិត្យមើលថាតើ ពាក្យថាឃុំខ្លួនហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើសេរីភាពគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពវាគ្រាន់តែខុសទីតាំងគ្នាមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅក្នុងផ្ទះហើយសំខាន់ទៅលើសេរីភាពតើសេរីភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយតើវាមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាអត់គឺយើងមើលទៅបើអង្គហេតុដែលលោកឡើងគឺថាគាត់អាចជួបតែមេធាវីឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាទេនៅក្នុងសេរីភាពត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នាបាទ
និយាយសាមញ្ញមកតើការឃុំខ្លួនហ្នឹងស្របច្បាប់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិទេឬក៏មិនទាន់ទេបាទ
បើយើងនិយាយតាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនទៅតាមច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺគេការឃុំខ្លួនយ៉ាងយូរបំផុតឲ្យត្រឹម18ខែបាទនេះត្រូវតែធ្វើការធ្វើការជុំជម្រះអញ្ចឹងណាហើយបើយើងធ្វើការឃុំខ្លួនព្រោះតែបីនៅក្នុងផ្ទះក្តោយនៅអីក្តោយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាវាសំខាន់ទៅលើសេរីភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅវាចាំបាច់មិនត្រូវមានការឃុំខ្លួនអីរហូតដល់លើសហ្នឹងទេព្រោះលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់សេរីភាពគឺមានដូចគ្នាបាទដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបថានៅពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺលក្ខសេរីភាពត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើច្បាប់គេកំណត់ថា18ខែក៏ត្រូវតែធ្វើការបញ្ជូនទៅដំណើរការនីតិវិធីជាមួយមិរះកុំឲ្យបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែរគេថាការឃុំខ្លួនខ្លួនហួសហេតុហ្នឹងវាអាចជាការរំលោភសិទ្ធិហើយវាអាចរំលោភទៅលើសិទ្ធិមួយទៀតគេថាសិទ្ធិសន្តិមត់ជំនន់ថាអ្នកនឹងមានទោសអញ្ចឹងបាទយើងឃុំគេឃុំហើយសំខាន់មួយទៀតថាការឃុំខ្លួនឬក៏អីហ្នឹងត្រូវតែមានសំអាងហេតុហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើវាចាំបាច់អត់ក្នុងការឃុំខ្លួនហ្នឹងព្រោះសេរីភាពគេសំខាន់ណាស
់បា
ទដូចតែខ្ញុំលើកឡើងចាំបាច់ក្នុងប្រមាណចំណុចមិញហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសិង្ហាបាទបានព្យាយាមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនិងសំណួររបស់ VOA ផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានដូច្នេះសូមអរគុណលោកសិង្ហានិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយបើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងប្រធានបទនឹងចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញគឺ website របស់យើងបាទ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតាត្រឹមនេះបាទ
សូមជម្រាបលាអរគុណ